Maria është modeli çdo thirrje dhe çdo kushtimi dhe në shkrimin shejt, sidomos në ungjillin e Lukës, është shumë e qartë se e të jetosh për Zotin nuk mjafton të thuash vetëm një ditë ja ku jam. Jeta në Krishtin është një thirrje. Të jetosh si i thirrur nuk do të thotë të jetosh në një mënyrë të jashtëzakonshme, por thjesht të jetosh në mënyrë të denjë pagëzimin. Gjithmonë Zoti ka thirrur që nga fillimet e njerëzimit dhe thirrja e parë është që njeriu është i ftuar që të lejohet të jetë i dashur prej tij, në liri të plotë të pranimit ose të refuzimit të dorës që i shtrihet me dashamirësi dhe pa pretenduar asgjë në kthim. Thirrja e parë që na është bërë është ajo që të qëndrojmë me Zotin, jo të jemi funksionar të dikujt apo diçka. Bota nuk ka nevojë për njerëz që dinë të bëjnë mirë, sepse ka mjaft. Sepse të bësh mirë do të thotë të dish të dalësh nga vetvetja dhe realisht nuk dim të dalim nga vetvetja nëse nuk i përkasim dikujt. Prandaj, ne jemi thirrur të shfaqim Krishtin, i cili bëhet qenja jon, nuk mund të bëjmë nëse nuk kemi një kontakt me ta. Në ungjillin e Gjonit, kapitulli 15, reshti 9, na thotë shumë qartë këtë, qëndroni në dashurin time. Kush mbetet në mua e unë në të, a jep shumë fryt, sepse pa mua s'mund bëni asgjë. Unë çdo ditë ndihem plot me gëzim, një gëzim i cili vjen nga bujaria një takimit. Që herën e parë që kam lexuar në shkrimin e shejt në librin e Isais, gëzimi im nuk shpjegohet dot me fjalë. Në librin e Isais jam takuar për herë së parë me këto fjalë. Të kam thirrur në emër, ti më përket mua, sepse ti je i çmuar në sytë e mi dhe i nderuar. Unë të dua. Unë i jap njerëz për ty dhe popuj në këmbimin e jetës sate. Është tepër pak që ti të më jesh shërbëtorim, prandaj të dua. Nga këtu lind gëzimi për të cilin flisja më parë. Nga ai moment që kam bërë këtë përvojë, ka ndryshuar mënyra ime të qenurit. Të ndihesh i dashur nga ai, do të thotë të kuptosh se ti nuk je thjesht një numër, por një person që ja vlen të jesh. Mund të përmbyset edhe bota rreth teje, por ti mbetesh i sigurt sepse i ke rrënjët e tua në shkëmb. Për të arritur deri në kushtimin tim të përjetshëm gjatë këtyre viteve, jo gjithçka ka qenë një fushë me lule. Kam përjetuar momente lufte me Zotin, por kam përjetuar me të edhe momente dashurie të thellë. Kam prekur me dorë brishtësinë time njerëzore dhe të njëjtën kohë edhe forcën e tij që më ka ngushëlluar gjithmonë. Gjatë kësaj kohe, përmes lutjes, takimit tim personal me Hyjn, mendimin e atyre personave që më kanë shoqëruar dhe qëndruar afër, kam rizbuluar që Zoti më do me një dashuri të fortë, të butë dhe plot pasion. Dhe kështu ka lindur në mua dashuria që t'i lloroj të tjerëve këtë dashuri që më mahni çdo ditë. Shpesh, kur e mendoj fjalën përgjithmonë për Zotin, përveç të drillërve që më vijnë në mend, edhe dy fjalë të tjera, dashuri dhe falënderim. Dashuri, sepse kur do dikënd apo diçka, do doje që kjo dashuri të zgjas përgjithmonë. Falënderim, sepse përgjigja ime kësaj thirrje e ka themelin në pon që hyj e thot gjithmonë në mua. Unë jam gjithmonë e bindur që ajo që thot Shën Pali në letrën e Filipianve, ai që në ju e filloi veprën e mirë, ai do ta kryej deri në ditën e Krishtit Jezus. Asnjëherë nuk do të jetë thjesht. Kam prap disa frika dhe shoh veten ende në kërkim të marrëdhënies time me Zotin. Por di me siguri diçka, që besnikëria e ti e mbështet besnikërin time dhe nuk jam vetëm. Kisha, bashkësia ime, miqtë e mi, këto do të arruin premtimin tim të dashuris. Unë, realisht do di të kuptoj gjithnjë më shumë se ja vlen të jetosh për Zotin. Prandaj, ja ku jam, për gjithmonë në shërbim të Zotit dhe të njëriut.